Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Voța.
Iar această discuție este înregistrată joi, 27 februarie, la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Au trecut 3 ani din momentul în care Federația Rusă a început războiul la scară largă în Ucraina, provocând pierderi umane și materiale uriașe. Cum au fost și ce direcție ar putea lua războiul din statul vecin în contextul abordărilor noi ale administrației de la Washington și dezbaterilor privind sprijinul de securitate pentru Europa? În Germania, alegerile parlamentare de duminică s-au încheiat cu victoria Uniunii Creștin-Democrate conduse de Friedrich Merz, cel care probabil va deveni următorul cancelar și despre care președinte Maia Sandu spune că este un bun prieten al Republicii Moldova. Liderul socialist Igor Dodon felicită însă alți prieteni. Uniunea Europeană a aprobat un sprijin financiar de 1,9 miliarde de euro pentru planul de creștere economică al Republicii Moldova. Primele majorări pentru utilități în regiunea transnistreană, liderii de la Tiraspol au anunțat despre creșterea prețului pentru mai multe servicii comunale în regiune, printre care cele la gaz, curent și apă. Pe 24 februarie s-au împlinit 3 ani de la invazia militară rusă în Ucraina, războiul provocând în statul vecin cu Republica Moldova 10.000 de victime umane și pierderi materiale uriașe. Ucraina este atacată constant cu drone și rachete, unele dintre ele survolând spațiul aerian al Republicii Moldova și chiar explodând. Deși liderii europeni și americani afirmă tot mai accentuat că războiul trebuie să se încheie, viziunile lor asupra unei păci durabile pentru Ucraina sunt diferite, mai ales între Uniunea Europeană și Washington. Noua administrație a președintelui Trump pare să insiste în continuare ca negocierile să se facă direct între Statele Unite și o Rusie care nu mai trebuie văzută ca agresoare și care trebuie scoasă din izolare fără participarea Ucrainei și Uniunii Europene. Acest fapt stârnește evident îngrijorare la Kiev și în capitalele europene, unde se consideră că din formatul negocierilor nu trebuie exclusă Uniunea Europeană și Ucraina, iar pacea trebuie să fie una justă pentru ucraineni. Igor, cum s-a schimbat contextul geopolitic și situația legată de securitate în Europa în acești 3 ani de război ai Rusiei în Ucraina și cum ne afectează pe noi, cei din Republica Moldova, acest război?
În ultimii 3 ani de zile, contextul politic pe continentul european s-a schimbat dramatic. Nimeni nu-și putea imagina că pe continentul european, după cel de-al doilea război mondial, poate avea loc un război la scară largă, așa cum s-a întâmplat la 24 februarie 2022, când Rusia a atacat Ucraina pe motiv că Ucraina ar fi un fel de antirusie și de aceea, pentru a se proteja, Rusia, iată, întreprinde aceste măsuri. Au trecut 3 ani de zile și exact în ziua când s-au împlinit 3 ani de zile, am asistat la mai multe evenimente care, de asemenea, ne-au șocat. În primul rând, am văzut adoptarea a 3 rezoluții de către Națiunile Unite, o rezoluție adoptată de Consiliul de Securitate la propunerea Statelor Unite, care a fost șocantă, mai ales pentru noi, cei din Republica Moldova, și 2 rezoluții adoptate la propunerea Ucrainei și a Statelor Unite, care, de asemenea, au arătat că, deși rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate la insistența Statelor Unite a dorit să schimbe dramatic accentele, să pună cele 2 părți practic pe picior de egalitate, adică agresorul și victima, pentru ca ulterior să se poată utiliza această rezoluție a Consiliului de Securitate, care trebuie să facem o remarcă aici că rezoluțiile Consiliului de Securitate sunt obligatorii pentru a crea un spațiu pentru viitoarele negocieri despre care nu se știe absolut nimic, și avem cele 2 rezoluții ale Adunării Generale a Națiunilor Unite care nu sunt obligatorii, dar din punct de vedere politic, greutatea lor politică este foarte, foarte mare și aici trebuie să recunoaștem că Ucraina a reușit totuși să obțină o victorie, adică o rezoluție în care lucrurile spuse pe nume, și anume că Rusia este agresor, Ucraina este victima unei agresiuni, iar soluționarea conflictului poate avea loc cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Această rezoluție a fost votată cu 93 de voturi, mult mai puțin față de primele rezoluții adoptate în 2022, când au votat 141 de state, dar totuși cu o majoritate absolută, ceea ce arată că țările mici sau țările medii, hai să le spunem așa, nu supraputerile, sunt îngrijorate de modul în care este tratat dreptul internațional. Toată lumea înțelege că dreptul internațional este oarecum impus de marile puteri și trebuie respectat doar de țările mici, iar țările mari pot să-și permită să facă abstracție de la dreptul internațional în baza faptului că, iată, dispun de arme nucleare, pot oricând amenința pe oricine cu apăsarea butonului roșu, declanșarea unui război nuclear, lucru care face ca țările care sunt membre permanente ale Consiliului de Securitate să aibă un astfel de comportament. Toate aceste lucruri sunt dezolante. Este adevărat că în paralel a avut loc un summit la Kiev, convocat de președintele Zelensky, la care au participat liderii Uniunii Europene. A fost la acest summit și ex-premierul Boris Johnson, care a fost și rămâne un apărător fidel al suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei și a încercat să explice modul în care acționează actualmente administrația lui Trump. El spune că Trump procedează conștient de maniera pe care noi, cei din Republica Moldova și din Europa, o vedem ca a fi una foarte defectuoasă, pentru că altminter nu poate atrage în procesul de negocieri, de oprire a focului și reglementarea finală a acestui război declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Atragerea Rusiei? Sau?
Atragerea Rusiei, în primul rând, pentru că acum, pentru a opri războiul, așa cum și-a propus Trump, chiar în campania electorală, deci trebuie să luăm în considerație că există totuși o pistă care a fost desemnată de Trump pentru oprirea războiului, iar primul compromis care este, deci a echivala lucruri care sunt imposibil de echivalat, a pune pe picior de egalitate în procesul de eventualilor negocieri a agresorului și a victimei. Dar, spune Boris Johnson, argumentele lui Trump trebuie tratate cu seriozitate, pentru că în urma acestui război s-a dovedit că Rusia, până la urmă, este un tigru de carton, dacă putem spune așa. Forța Rusiei a fost prezentată exagerat, iar pericolul totuși persistă atâta timp cât Rusia este una dintre cele mai mari puteri nucleare. Deci, șantajul lui Putin, iată, a avut succes. Forțele armate pe teren au arătat că sunt mult mai slabe decât s-a crezut. Echipamentul militar al Rusiei nu este de calitatea despre care se vorbea. Sistemul antiaerian al Rusiei practic a fost distrus de către ucraineni. Vedem că ucrainenii în ultimile câteva luni de zile au reușit să distrugă aproape 10% din industria de prelucrare a petrolului a Federației Ruse. De aceea vedem lucruri stranii pe frontul din Ucraina, când ostașii ruși pentru transportarea muniților folosesc forța animalelor. Deci lucruri care sunt oarecum dezolante și pentru Rusia, și de aceea se crede că abordarea lui Donald Trump este una pertinentă deocamdată, deși comportă riscuri foarte mari și deocamdată nu oferă niciun fel de claritate în privința garanțiilor pe care le-ar primi Ucraina, iar Boris Johnson, pe care l-am menționat, spune că garanția persistă în însăși implicarea Statelor Unite și dacă se va ajunge la explorarea minereurilor din Ucraina, însăși această implicare a Statelor Unite va servi ca garanție, pentru că s-ar putea să fie implicate forțe private de securitate, cum sunt companiile private care oferă servicii de securitate și așa mai departe, și asta ar fi o garanție mult mai puternică decât tot felul de documente scrise, cum a fost memorandumul de la Budapesta din 1994, pe care actualmente nu costă nicio ceapă de gerată. Și aici lucrurile sunt și mai dezolante, dacă ne amintim de mesajele proliferate de președintele Statelor Unite, care cere despăgubiri de la Ucraina, deși Ucraina a fost convinsă anume de Statele Unite să cedeze arma nucleară în favoarea Rusiei, în baza garanțiilor pe care s-au angajat să le ofere Statele Unite, Marea Britanie, ulterior China a subscris sub aceste garanții. Și iată, avem ceea ce se numește arhitectura securității internaționale, care a ajuns pe bătuci, pe brânci, iar marile puteri, dacă recurg la șantaj nuclear, iată, pot comite acte de agresiune. Ca să facem un bilanț la toate cele ce ce s-a întâmplat în această săptămână, putem spune că ceea ce se întâmplă acum este un semnal că marile puteri nucleare se pot bucura de impunitate pentru crimele pe care le comit, iar acest lucru trebuie luat în considerație inclusiv de Uniunea Europeană, iar pentru noi cei din Republica Moldova este foarte, foarte important să urmărim acum ce se va întâmpla în Uniunea Europeană odată ce Trump face declarații de retragere a prezenței militare americane de pe teritoriul Uniunii Europene. Deci Uniunea Europeană este pusă în situația să se trezească după 80 de ani de aflare sub umbrela americană. Deci lucrurile sunt foarte, foarte complicate, dar creează o nouă realitate.
Nicolae, cu ce provocări se confruntă în acest moment Ucraina? Provocări care vor determina parcursul și încetarea acestui război.
Ucraina este un stat mai mic din punct de vedere economic al numărului populației comparativ cu Rusia și se credea că există o structură de securitate, o arhitectură de securitate care protejează aceste state. Mă refer la ce? Actul de la Helsinki din 1975, Organizația pentru Securitate și cooperare în Europa, OSCE, Organizația Națiunilor Unite cu carta ei, articolul 2, dacă nu mă înșel, se credea că toate aceste documente, toate aceste instituții apără orice stat de la agresiune. Dacă un alt stat mai mare amenință un stat mai puțin numeros, aceste instituții trebuie să se pună în mișcare și să acționeze. Iată, s-a dovedit că toate acestea nu funcționează. Și asta, de fapt, e problema problemelor, că în Europa nu funcționează acest act de la Helsinki. Un stat a îndrăznit totuși să încalce normele internaționale și să atace statul vecin. Organizația Națiunilor Unite iarăși nu funcționează. Există Consiliul de Securitate care emite rezoluții obligatorii, însă în Consiliul de Securitate între 5 state posesoare de arme nucleare care au dreptul la veto și dacă ele nu se pot înțelege între ele, înseamnă că nimic nu funcționează acolo. Iată, acum Trump a încercat să menajeze ambițiile Rusiei, a pus pe picior de egalitate Ucraina și Rusia, stat agresor Rusia și stat victimă Ucraina și a obținut o rezoluție, dar asta numai pentru că statele europene s-au abținut de la vot și nu ar fi putut obține această rezoluție. Deci aceasta e problema pe care vrea să o rezolve Ucraina, să determine instituțiile internaționale să-și îndeplinească obligațiile. Dar lucrul acesta nu este posibil. S-a văzut chiar acum că și NATO, în care toată lumea avea încredere, care se credea că e o structură ce poate asigura pacea pe globul pământesc, dar mai cu seamă în Europa și Asia, iată că nu funcționează. Deci în spațiul euroatlantic, mai bine zis. Nici NATO nu funcționează așa cum trebuie, fiindcă Trump zice că Statele Unite nu vor sări în apărarea statelor care, de pildă, nu au investit în apărare până la 2% din produsul intern brut al lor. E o stare, să zicem așa, de incertitudine, de confuzie și Ucraina cu ce se confruntă, iată, cu această stare, fiindcă Statele Unite parcă zic că vor ajuta și parcă nu ajută, Europa vrea să ajute, dar nu ajută în măsura posibilităților sale, trebuie să spunem iarăși, că ceea ce contribuie Europa la apărarea Ucrainei, nu putem zice că sunt niște eforturi extraordinare, în afară de câteva state, de exemplu, statele baltice, statele nordice acolo, celelalte state nu pot să zici că depun un efort neobișnuit pentru ajutorarea Ucrainei, adică pentru respectarea principiilor dreptului internațional.
Se întâmplă acest lucru anume din acest motiv, că nu funcționează aceste instituții?
Se întâmplă acest lucru, eu cred că, în primul rând, din cauza Statelor Unite, fiindcă în Statele Unite s-a schimbat puterea și privește altfel la aceste norme internaționale. S-a renunțat la anumite principii. Statele Unite era un bastion al democrației, al libertății de exprimare, al dreptului internațional. Chiar dacă uneori mai încălca și Statele Unite anumite principii, dar asta se considera, asta era important, că toate statele credeau și ulterior se adeverea acest lucru, că în caz dacă dreptul internațional va fi încălcat, va interveni Statele Unite și vor pune la punct statul care a încălcat acest drept. Iată că lucrul ăsta nu se mai întâmplă, s-au adoptat alte principii, unii zic pragmatice, alții zic mercantile, nu este clar acum în ce punct ne aflăm. Și toată această arhitectură de securitate s-a dovedit acum că este foarte fragilă, foarte relativă. Și iată, apelul la ajutor din partea Ucrainei, răspunsul la acest apel nu este întotdeauna acel pe care îl așteaptă ucrainenii și pe care îl așteaptă restul omenirii. Europa, care a trecut printr-o experiență foarte dramatică în primul război mondial, într-a doilea război mondial, se credea că gata, s-au elaborat niște mecanisme care asigură această securitate. Și acest act de la Helsinki se credea că e o pârghie importantă, serioasă în asigurarea acestei securități, că nu vor porni războaie din cauza unor pretenții teritoriale. Iată că lucrurile astea nu mai funcționează.
Aici este foarte interesant că în ultimii 130 de ani Statele Unite de vreo 6 ori au salvat Rusia, scoțând această țară din crize. În anii 90 secolului 19, Statele Unite au intervenit în Rusia pentru a combate foametea pe timpul țarului Nicolae al II-lea. În 1917, Statele Unite au intrat în primul război mondial la invitația guvernului ucrainean. Germania controla întreaga Ucraina cu baniul Crimeei și așa mai departe. A fost nevoie ca Statele Unite să intre în primul război mondial și Germania să se declare învinsă și teritoriile să fie recuperate de către puterea sovietică. În anii 30, Statele Unite au ajutat la industrializarea Rusiei. Peste 1500 de uzine au fost construite de inginerii americani care au școlit populația din Rusia care să lucreze la aceste uzine militare. În cel de-al doilea război mondial, Statele Unite, prin programul Lend-Lease, au contribuit în mod determinant la învingerea Germaniei naziste. Ulterior, după destrămarea Uniunii Sovietice, în marile orașe din Federația Rusă era foamete și 500 de nave militare americane au contribuit la combaterea acestui lucru. Și iată, acum Statele Unite intervin doar în 130 de ani pentru a șasea oară sau a șaptea oară pentru a salva Rusia dintr-o situație foarte, foarte complicată. Mai mult decât atât, cei care ne ascultă trebuie să înțeleagă cum am ajuns noi în această situație. Deci, președintele Putin, care guvernează în Rusia de un sfert de veac, la un moment dat a declarat că destrămarea Uniunii Sovietice a fost, de fapt, înfrângerea Uniunii Sovietice în cel de-al treilea război mondial, războiul rece, și de aceea Rusia se simte în drept ca arhitect al noii configurații mondiale de după al doilea război mondial să-și revendice anumite drepturi. Deci Putin și-a pus drept scop și drept că și-a atins scopul, distrugerea ordinii mondiale care s-a stabilit după cel de-al doilea război mondial. Și am văzut că președintele Trump vine în ajutorul Rusiei, salvează Rusia din această situație, așa cum spunea colegul Nicolae, dar distrugând o ordine mondială care era bazată pe dreptul internațional și așa mai departe, unde ajungem? Și noi putem ghici unde ajungem. Am distrus, dar nu știm ce construim în continuare. Și am amintit data trecută pe această platformă că în luna decembrie a avut loc o masă rotundă cu participarea lui Dugin, filosoful iubit al lui Putin, și cu politologi din Statele Unite, la inițiativa Academiei Chineze, care vor o nouă ordine în care să existe poluri ale lumii multipolare, iar centrele acestor poluri poluri multipolare să aibă dreptul să fie un fel de dictatori, adică să aibă sfera de influență, ceea ce și-a dorit Putin să obțină. Acum, pericolul pentru noi este că dacă acest mecanism va fi pus eventual în vigoare, pericolul pentru noi este dacă vom fi lăsați să facem parte din sfera de influență a lui Putin. Vedem că propaganda rusească asta spune că Statele Unite și Rusia, pornind de la interesele economice comune, ar trebui să divizeze Europa iarăși pe liniile care au existat până la destrămarea lagărului comunist și iată pericolul pentru noi dacă ne gândim la viitorul nostru este ca, Doamne ferește, să se ajungă la o astfel de divizare a Europei. Sperăm că Ucraina va rezista, iar Uniunea Europeană, care trebuie să se trezească după 80 de ani de aflare sub umbrela americană, să-și consolideze acțiunile și să activeze coordonat. Altminteri, există pericole. Și aici vreau să amintesc al doilea factor care a contribuit la refacerea Imperiului Rus în varianta lui sovietică. Pe lângă intrarea americanilor în primul război mondial, propaganda comunistă a fost cea care a provocat așa zisa revoluție comunistă sau revoluții comuniste într-un șir de orașe cheie din Germania. Acum noi avem ceva similar prin partidele de extremă dreaptă. Deci dacă în 1917-1918 mai ales accentul s-a pus pe partidele comuniste de extremă stângă, acum vedem că în Europa, în Germania, în Franța, în Ungaria, în România chiar, avem ceva similar, numai că de data asta avem partide hiperconservatoare care de asemenea se uită spre Putin ca lider al mișcării conservatoare mai noi aici în Europa.
Nu numai Rusia nutrește aspirații revanșarde, dar și China, care crește din punct de vedere economic, care are și ea anumite pretenții, dorește și ea hegemon în Asia, dorește și ea ca vecinii ei să se steamă de ea, așa cum Putin asta dorește, ca el să dirigeze, el să aibă sub control spațiul post-sovietic, spațiul fostului lagăr socialist, el în asta vede refacerea măreției Rusiei. Nu este clar rolul Statelor Unite. De ce Statele Unite fac jocul Rusiei în cazul de față? Sau de ce Statele Unite nu ocupă o poziție principală? Fiindcă dacă NATO ar sta bine pe picioarele sale, cred că Putin nu ar merge cu atâta cinism la încălcarea ordinii mondiale. Dar anumiți pași ai Statelor Unite, felul cum s-au retras din Afganistan, trupele Statelor Unite, niște declarații a lui Trump, niște mișcări care s-au început în Europa, așa zise, mișcări suveraniste, l-au încurajat pe Putin să facă această mișcare de agresiune. Lucrurile încă nu sunt destul de clare, nici măcar nu este destul de clar ce le propune Trump rușilor. Vor accepta rușii sau nu vor accepta? S-ar putea ca nici rușii să nu accepte și acest joc al lui Trump s-ar putea să fie steril pur și simplu.
Noi vedem că după ce Putin de principiu a fost de acord să intre într-un fel de dialog cu Statele Unite, am văzut reacții ale așa zisilor cercuri patriotice din Federația Rusă care sunt extrem de nemulțumite și este un indicator că dacă lucrurile vor evolua, s-ar putea ca puterea lui Putin, dictatorială din Rusia, să fie șubrezită de nemulțumirile acestor cercuri patriotice care se întreabă care au fost scopurile operațiunii speciale militare, dacă ele nu sunt atinse. Ucraina a devenit mai puternică, de fapt, și vedem intențiile Uniunii Europene de a atrage cât mai repede posibil, după eventuală terminare a războiului, de a atrage Ucraina, iar dacă atrage Ucraina, pe noi din Republica Moldova ne ia valul spre Uniunea Europeană și eventual Ucraina să devină un fel de forpost al Uniunii Europene împotriva ambițiilor rusești. Deci noi nu știm la ce ne putem aștepta.
Există o disonanță între Washington și Moscova și această disonanță o observăm aproape la fiecare pas. Zilele trecute spunea Trump că Putin ar fi de acord cu forțe de pacificare europene în Ucraina. Kremlinul, Peskov, a ieșit imediat la rampă și a zis că nu, rămânem la principiul enunțat de Lavrov că forțele unor state NATO nu sunt acceptate ca forțe
noastre.
Da, pe teritoriile noastre. Da. Și apropo, încă ceva, chiar ieri Trump a admis că s-ar putea ca el să nu reușească să instaureze pace pacea.
Am putea anticipa care ar putea fi condițiile finale pentru această pace durabilă sau e prea devreme?
Deci lucrurile sunt extrem de vagi pentru că am văzut că ministrul Lavrov a spus foarte clar niciun fel de sistare a focului, niciun fel de armistițiu până când nu sunt clare contururile finale a planului de pace durabilă, având în vedere luarea în considerație a intereselor Rusiei. Așa cum se spune, e scris cu furca pe apă, ca să traduc mot amo o zicală rusească. Deci nimic nu e clar. Ceea ce este clar, că Rusia recunoaște că nu poate învinge Ucraina dacă persistă suportul militar, mai ales cel american. Și aici e jocul lui Trump. Ori caz de acord, dar formula lui Trump este că ambele părți trebuie să facă cederi.
Dar și la Putin nu este clar. Unii propagandiști de acum încearcă să-i convingă pe cetățenii ruși că pacea e aproape, că Rusia a obținut ceea ce a vrut, că cine vrea război în continuare să meargă să lupte. Ei, am văzut că Putin de acum vorbește despre parteneri americani, deocamdată încă e de vreme de spus ce vrea Trump și probabil nici Trump nu știe și nici Putin. Putin, spre o deosebire de unii, așa zis, patrioți, el știe adevărata stare de lucruri în armata rusă și desigur că el ar fi inclinat spre încetarea focului.
Economia Rusiei este într-o stare foarte dificilă. Bugetul în proporție de peste 40% este îndreptat spre război și interesul lui Putin este să scape de îmbrățișarea prea strânsă a Chinei, iar câmpul de manevră al lui Putin este să joace și el între două centre de atracție, dintre Beijing și Washington. Trebuie să presupunem, dacă punem toate aceste lucruri împreună, că puzzle-ul începe să contureze o figură cât se poate de clară, că Putin e pe cale totuși să facă anumite cedări. Aici pe noi ne interesează Republica Moldova, Ucraina ca stabilă împotriva invaziei rusești peste noi și, evident, scopul nostru de aderare cât mai rapidă la Uniunea Europeană, unde să ne regăsim sub o anumită umbrelă și să putem planifica o dezvoltare pentru Republica Moldova.
În Germania, alegerile parlamentare de duminică s-au încheiat cu victoria Partidului Conservator, Uniunea Creștin-Democrată, condusă de Friedrich Merz. Acesta a obținut cele mai multe voturi și va avea și cele mai multe mandate în Parlamentul German, dar nu va atinge o majoritate absolută, fiind nevoită să facă alianță cu un alt partid care a acces în Bundestag. Un rezultat notabil și clasat pe locul 2 în Parlamentul de la Berlin va intra și Partidul de Extremă Dreaptă, Alternativa pentru Germania, pe scurt AfD, susținut de miliardarul american Elon Musk, aliat al președintelui american Donald Trump. Într-o postare pe rețeaua X, președinta Maya Sandu a salutat victoria partidului lui Friedrich Merz, menționând că acesta este un bun prieten al Republicii Moldova. Nicolae, Republica Moldova a avut dintotdeauna o relație bună cu Germania. Ce semnificație poate avea acest mesaj al Maya Sandu asupra relațiilor viitoare cu Germania?
Eu nu cred că se pot schimba relațiile dintre Republica Moldova și Germania. Orice forță politică, acum nu mă refer la Alternativa pentru Germania, dar la Partidul Social Democrat, Republica Moldova a avut relații foarte bune și cu domnul Scholz, cu domnul Steinmeier, care a fost ministru de externe și președinte social-democrat. Doamna Angela Merkel, iarăși, ne amintim de îmbrățișările pe care le-a avut cu Vlad Filat, prim-ministru pe vremea respectivă, ce trainică prietenie părea și ce sentimente consolidate legau statele noastre. Eu cred că această relație dintre Republica Moldova și Germania este determinată nu atât de Republica Moldova, cât de Germania și mai cu seamă ce vrea să fie Germania. Germania este motorul Uniunii Europene, este forța centrală pe care se ține Uniunea Europeană, e adevărat, depinde și acest parteneriat franco franco-german, care la anumite etape slăbește, pe urmă se consolidează în funcție de cine este președinte la Versailles sau cine este președinte la Palatul Prezidențial de la Berlin acum. Domnul Merz este o figură importantă pentru noi și din cauza că dumnealui este un european convins, nu este anti-american, cum se întâmplă printre unii social-democrați din Germania, și desigur că domnul Merz va fi persoana care va încerca să consolideze Uniunea Europeană, iar consolidarea unii europene ne privește pe noi în mod direct, desigur și Ucraina, și de aceea eu cred că viitoarea funcție de cancelar în cazul lui Friedrich Merz este un semnal, este o veste bună pentru Republica Moldova.
Igor, cum poate fi înțeles gestul lui Igor Dodon, care a salutat rezultatul istoric al partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania și accederea acestuia în Parlamentul de la Berlin?
Acest gest al domnului Igor Dodon a stârnit zâmbete în Republica Moldova, în diferite cercuri. Foarte multă lume a tras atenția la faptul că Igor Dodon a salutat victoria AfD-ului, care este un partid de extremă dreaptă, așa cum este el calificat, și cred că a făcut acest lucru pentru că acest partid pledează pentru ieșirea Germaniei din Uniunea Europeană, pentru relații mai bune cu Federația Rusă, mai ales în ceea ce privește procurarea de către Germania agenților energetici din Federația Rusă. Lumea a tras atenția la un fapt foarte curios, faptul că AfD-ul este condus de doamna Alice Weidel, care este lesbiană declarată, iar Igor Dodon nu pierde nicio ocazie de a ataca comunitatea LGBT, iată că o salută și s-ar putea ca pe viitor aceste partide să se înrudească cumva, ar fi foarte curios. Dar e așa, o chestie foarte nostimă care a atras atenția publicului. Dar dacă vorbim de rezultatele alegerilor, pur și simplu trebuie să aplaudăm caselor de sondaje din Germania, care cu o precizie în limita erorii au anticipat care vor fi rezultatele acestor alegeri din Germania, și este foarte important, așa cum menționa Nicolae, că vom avea în calitate de prim-ministru liderul Partidului Creștin-Democrat, care e în alianță permanent partidul cu social-creștinii din Bavaria și care împreună au 208 mandate din 630, iar împreună cu social-democrații au peste jumătate, deci nu mai e nevoie să intre în discuții cu verzii, pentru că verzii promovează agenda respectivă care ridică mari, mari probleme pentru economia Germaniei, iar economia Germaniei ultimii 2 ani de zile a fost în recesiune cu câteva zecimi de procente, lucruri care se resimt de către populația Germaniei. Și mai există un lucru foarte important legat de modul cum percep rezultatele alegerilor mediul de afaceri. Mediul de afaceri a fost împotriva unui rezultat în creștere a AfD-ului, pentru că mediul de afaceri are nevoie totuși de forță de muncă calificată, imigranți care să consolideze forța de muncă calificată din Germania, și ei au această convingere bazată pe date statistice care arată că creșterea AfD-ului oprește foarte semnificativ dorința forței de muncă calificate din alte țări să vină în Germania și să contribuie la dezvoltarea economică a acestei țări. Deci lucrurile sunt foarte complexe.
Această Alternativă pentru Germania a obținut cele mai multe voturi în spațiul fostei Republici Democrate Germaniei. Adică ne-am putea referi la niște reminiscențe de nostalgie, la niște reflexe care li s-a creat acestei populații pe parcursul deceniilor de aflare în componența lagărului socialist, și poate că existența unor pârghii mai vechi de influență rusească asupra acestui spațiu și această reacție bucuroasă a lui Dodon, de asemenea este legată de simpatiile Moscovei față de această formațiune și simpatiile acestei formațiuni față de Rusie.
Păi, puține că liderul AFD este homosexuală declarat, mai mult decât atât, ea face parte din diasporă, pentru că locuiește cu partenera sa
în
Elveția și achită impozite acolo, în Elveția, și asta dărâmă toată construcția Partidului Socialiștilor, care cere lipsirea dreptului de vot pentru așa zisă diaspora moldovenească, pentru
dar când îți convine să aluci, despre asta vorbim.
Deci, lucrurile sunt foarte, foarte complexe, dar iarăși pentru noi, dacă vorbim, e foarte important lucru pe care l-a menționat Nicolae. Friedrich Merz vrea ca Germania în continuare să rămână pilon al economiei Uniunii Europene, vrea întărirea Uniunii Europene ca actor internațional și este dispus să lucreze foarte, foarte strâns cu Franța și Marea Britanie pentru ca Europa să devină un actor internațional și nu o piesă de schimb care să fie amenințate de ambițiile Federației Ruse, ca Europa iarăși să fie cumva divizată, împărțită și luată sub protecție de Federația Rusă pe de o parte și Statele Unite.
Dar și securitatea Europei să fie în mâinile Europei, deci, să nu mai depindă de cineva, de ambițiile sau, eu știu, de dispozițiile cuiva, și într-adevăr acest lucru este foarte important, este important și pentru Ucraina, este important și pentru Republica Moldova, fiindcă dacă se formează o umbrelă de securitate în Europa, o umbrelă automată de securitate, atunci trebuie să încăpem și noi, fiindcă suntem și noi europeni.
Uniunea Europeană a aprobat un sprijin financiar de 1,9 miliarde de euro pentru planul de reforme și creștere economică a Republicii Moldova, cu 100 de milioane de euro mai mult decât s-a anunțat anterior, fiind incluse aici și cele 60 de milioane destinate regiunii transnistrene, dar refuzate de administrația de la Tiraspol. În total, 520 de milioane de euro vor fi oferiți sub formă de granturi și alte 1,5 miliarde de euro ca împrumuturi cu dobândă redusă. Parlamentul European va aproba decizia finală la sesiunea plenară din martie, iar banii vor ajuta la avansarea reformelor, creșterea economică și consolidarea rezilienței în fața provocărilor tot mai mari, a scris președinta Maia Sandu pe rețelele de socializare. Igor, ce impact poate avea acest ajutor substanțial asupra dezvoltării economice a Republicii Moldova, atât pe termen mediu cât și lung, dar și asupra reformelor pe care s-a angajat să le facă Republica Moldova?
Impactul, din punctul meu de vedere, este extraordinar. Și atât impactul economic, impactul privind promovarea reformelor în Republicii Moldova, dar și simbolic. Și dacă începem să vorbim despre simbolism, ne amintim că doamna președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aici la Chișinău, pe 10 octombrie, a vorbit despre lansarea acestui plan pentru Republica Moldova. Au trecut doar câteva luni de zile și, iată, astăzi știm că Parlamentul European și Consiliul European au găsit că acest plan al Comisiei Europene este unul bun. Urmează doar ca Parlamentul European și Consiliul European să îl formalizeze, acest plan. Și, de două ori pe an, timp de 2 ani de zile, Republica Moldova va primi aceste surse pentru perioada 2025-2027, iar dacă ne uităm la cei trei piloni care sunt puși în evidență pentru acest program, urmează acum să fie elaborat regulamentul pentru mecanismul care va pune în aplicare acest plan, și noi am văzut cei trei piloni care sunt încântători pentru noi. Scopul este ca să fie impulsionate reformele, să fie create condiții pentru apropierea cât mai rapidă a Republicii Moldova de Uniunea Europeană și pentru ca Republica Moldova cât mai repede să se integreze în piața europeană și să scape de dependența energetică de Federația Rusă. Iar dacă ne uităm la detalii, noi vedem că acolo sunt bani pentru îmbunătățirea infrastructurii terestre, drumuri, cale ferată care să unească România, Republica Moldova și Odessa, poduri, 50.000 de business-uri trebuie să beneficieze de acești bani pentru a-și ridica calitatea și pentru ca reformele din Republica Moldova să aibă drept impact atragerea investițiilor din partea organizațiilor private. Deci planul este extraordinar de util și într-o anumită măsură, pentru că Nicolae și-a amintit de prietenia fostului ex-prim-ministru Vlad Filat și a Angelei Merkel, ne amintim de Rethink Moldova, planul care a fost lansat la Bruxelles pe 24 martie 2010, atunci când Republicii Moldova i s-au oferit aproximativ 2 miliarde de euro. jumătate dintre care erau granturi, iar jumătate erau bani care trebuiau să ajungă în Republica Moldova, dar nu știm câți din acești bani au ajuns în Republica Moldova, o parte au ajuns. Deci, vedem că Uniunea Europeană este constantă în efortul de a ajuta Republica Moldova, iar acum, în actuala situație, când Ucraina a fost agresată de Federația Rusă, iar Europa înțelege că zona gri trebuie să dispară, Ucraina trebuie să devină cât mai repede țară membra a Uniunii Europene, iar pe noi Republica Moldova ne ia valul dacă Ucraina reușește. Caracterul simbolic al acestui plan și regulament al planului de acțiuni în această privință pentru noi este o chestie absolut încântătoare. Putem doar să aplaudăm atât guvernanților de la Chișinău care au reușit această performanță, au convins Comisia Europeană și președintele Comisiei Europene și mai ales rapiditatea cu care instituțiile europene adoptă decizii care sunt ulterior implementate.
Ar putea să existe probleme la absorpția acestor resurse?
Cu certitudine, da, și asta e marea problemă pe care o are Republica Moldova, lipsa de cadre calificate și sigur că aici trebuie să luăm în considerație și declarațiile pe care le-a făcut eurodeputatul Siegfried Mureșan, care a spus foarte, foarte clar că dacă la alegerile din toamnă la guvernare vine o forță anti-europeană sau șovăitoare din acest punct de vedere, atunci finanțările vor fi oprite. Această remarcă a domnului Mureșanu trebuie luată în considerație de către cetățenii Republicii Moldova, dar și de către partidele politice.
Nicolae, cum ar trebui să asigure autoritățile Republicii Moldova transparența utilizării acestor resurse ca ulterior să nu fie învinuite de cheltuieli necorespunzătoare?
E greu de spus cum trebuie să asigure. Există mecanisme care asigură transparența cheltuielilor. Există Ministerul Finanțelor care trebuie să prezinte rapoarte. Avem Parlament care trebuie să urmărească cheltuielilor, cheltuierea banilor, acțiunile executivului. Există instituțiile statului care trebuie. Există societatea civilă care trebuie să se intereseze. Există mass media care trebuie să urmărească. De asemenea, formal, să zicem așa, instituțional, lucrurile sunt rezolvate. În cazul concret, eu cred că încă urmează a fi stabilit. De două ori pe an pot fi accesate aceste fonduri, dar în baza unor rapoarte pe care le va prezenta guvernul și eu cred că Bruxelles, cred că Parlamentul European prevede anumite mecanisme de transparență și de asigurare a folosirii fondurilor accesate în perioada precedentă. Dacă avem într-adevăr probleme cu cadrele, avem într-adevăr probleme cu implementarea, cu realizarea unor reforme, lucrul ăsta trebuie gândit acum în aceste planuri care sunt elaborate și trebuie anticipate și trebuie găsite rezolvarea lor. Cum se va face, asta vom vedea numai.
Da, este adevărat. În acești 2 ani de zile și am înțeles că începând cu vara acestui an va avea loc prima debursare a banilor, iar următoarea debursare, pentru că așa cum spune Nicolae, de 2 ori pe an se debursează bani, debursarea ulterioară va avea loc numai în baza unor rezultate concrete privind realizarea scopurilor pentru care banii au fost debursați anterior. Și acest lucru este foarte, foarte important. Deci nu se vor da bani pentru bife. Că am adoptat proiecte de legi, trebuie să aibă loc realizări care sunt sesizabile și doar după ce au loc astfel de realizări are loc debursarea banilor în continuare.
Administrația de la Tiraspol a anunțat că din 1 martie locuitorii regiunii vor plăti practic dublu pentru consumul de gaze naturale, căldură, curent și apă. Se întâmplă la scurt timp după ce liderii regiunii secesioniste au fost puși în situația să se împrumute financiar de la ruși și să plătească pentru livrarea gazelor, dar și după ce au refuzat un ajutor financiar de 60 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană pentru furnizarea de gaze populației din regiune. Banii trebuie returnați, a declarat așa numitul premier al regiunii Alexandra Rosen, adăugând că s-a schimbat structura costurilor, inclusiv pe lanțul de aprovizionare. Nicolae, era oarecum previzibilă creșterea tarifelor și noi am discutat de mai multe ori în acest podcast, dar iată că Tiraspolul nu a vrut să îndeplinească niște condiții sau această condiție de creștere eșalonată a tarifelor la serviciile comunale, în timp ce i s-a propus acel ajutor financiar al Uniunii Europene, ci după ce s-a împrumutat cu bani de la Rusia. Cum se vor răsfrânge aceste scumpiri asupra vieții locuitorilor regiunii și cum poate fi explicată această decizie aproape imediată după ce s-au împrumutat pentru gaze?
Da, într-adevăr, rămân aici niște lucruri neclarificate. Ceea ce am înțeles eu din ceea ce se publică la Tiraspol e că totuși cheltuiește un volum mai mare de gaze decât se cheltuia mai înainte, până la începutul acestei crize. Desigur că un volum mai mare de gaze înseamnă mai mulți bani, trebuie să plătească. Ei zic că gazele astea le împrumută de la Chișinău, adică de pe partea dreaptă a Nistrului, de la Republica Moldova, cum se exprimă ei, și promit să le returneze. Dar cum se întâmplă că populația arde mai mult gaz, are mai multe instalații sau ce se întâmplă, e neclar. În afară de asta, eu cred că inițial ei luau în calcul niște bani probabil care îi vor primi din Rusia, care li s-a promis. S-ar putea că banii promiși nu vin în totalitate, nu e acel volum. Cât privește scumpirea, s-a spus de la bun început, transportul costă mai mult, gazele vin pe alte țevi și lucrul ăsta costă. Desigur, cineva trebuie să dea bani. Cineva credea că va da Moscova. Moscova zice că mai găsiți și voi. Și iată, acum mai pun pe cetățenii din Transnistria să se plătească. Eu cred că asta va fi un moment de trezire la realitate pentru unii cetățeni.
Igor, se poate schimba ceva în relația reprezentanților acestei regiuni cu populația? Se poate întâmpla să existe anumite nemulțumiri sociale din partea populației în urma acestor scumpiri?
Cu certitudine vor avea loc schimbări, dar mă îndoiesc că într-un regim cum este cel separatist din Transnistria, care este unul autoritar, care controlează totul, un regim care este marionetă, dependent de Kremlin și face exact ceea ce îi dictează Kremlinul, pentru că altminteri nu ar putea exista. De aceea probleme vor fi. Acum, la lucrurile pe care le-a menționat Nicolae, noi trebuie să scoatem în evidență și alte lucruri foarte importante. De exemplu, dacă Transnistria nu mai produce curent electric pentru partea dreaptă a Nistrului, asta înseamnă că banii în buget nu vin. Deci nu vin banii în buget. Altminteri, ce pot face ei? Ce puteau face ei cu gazul pe care îl utilizau pentru producerea energiei electrice? Trebuiau să-l vândă undeva. Acum nu-l pot vinde, dar trebuie să acumuleze bani în buget pentru achitarea datoriilor sociale pe care le are așa zisul regim de acolo. Deci de aceea trebuie să ridice prețurile și asta e o mare problemă pentru regim, dar și cetățenii care locuiesc acolo trebuie să se întrebe care e soarta, ce perspectivă de dezvoltare are acest regim dacă Rusia nu ajunge până la Odessa așa cum și-au imaginat ei acum 3 ani de zile. Așa că eu cred că Transnistria stă pe un butoi de pulbere, dar explozia acolo poate afecta și Republica Moldova. De ce? Am văzut cum acționează guvernarea din Republica Moldova, am văzut declarațiile prim-ministrului care spune foarte clar, nu ne dorim ca butoiul de pulbere să explodeze, că ne poate afecta, deci nu ne dorim criză umanitară acolo, dar vrem să înțeleagă foarte clar că gazul care chipurile este procurat de regimul transnistrian din contul împrumutului pe care l-a oferit Federația Rusă, noi vrem să vedem cum îl utilizați. Dacă îl utilizați în scopuri umanitare este un lucru, iar dacă pentru pornirea industriei grele și a miningului de criptovalută, atunci va trebui pentru transportul prin intermediul Moldova Gaz să achitați taxele, TVA-ul și așa mai departe. Deocamdată lucrurile nu sunt clare nici pentru experții din Republica Moldova în domeniul energetic, pentru că înțelegem că de fapt pentru gazul transnistrian achită Rusia direct acelui offshore din Dubai, care prin intermediul acestei companii MET din Ungaria, iată, aduce gazul până la hotarul cu Republica Moldova, unde este preluat de Moldova Gaz și transmis mai departe Tiraspol Transgaz. Deci e o schemă de menținere pe linia de plutire a regimului separatist, marea problemă este cât poate dura această schemă. Pentru că dacă Rusia ar fi acționat cu bună credință, lucrurile rămâneau în formula veche, cel puțin nu exista acest stres pentru populația care locuiește în Transnistria, iar Republica Moldova ar fi beneficiat de prețuri la energie electrică mult mai joase. În schimb, regimul din Transnistria ar fi avut destui bani ca să acopere necesitățile sociale ale populației. Deci, cercul vicios l-a creat Gazpromul și Kremlinul, iar ieșirea din acest cerc vicios nu știm care va fi. Dacă Ucraina rezistă, dacă Uniunea Europeană reușește să se consolideze și să asigure un parcurs rapid a Ucrainei spre aderarea la Uniunea Europeană, împreună cu Republica Moldova, atunci am putea considera că și problema transnistreană va fi parte a ecuației, mai cu seamă că am văzut predispunerea Uniunii Europene de a contribui la soluționarea acestei probleme.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din ultima săptămână, Nicolae, ți s-a părut interesantă, importantă și merită atenție?
Mi s-a părut interesant și important ce s-a întâmplat în România cu candidatul Călin Georgescu, cel care a ocupat primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale. A fost reținut, a fost pus sub urmărire penală pe 6 capete de acuzare, relații cu anumite organizații fasciste, extremiste, neraportarea adecvată a finanțării campaniei electorale și așa mai departe. Deci e un eveniment în derulare, dar aici întrebarea e dacă instituțiile statului sunt pregătite foarte bine sau cineva pur și simplu vrea să creeze lui Călin Georgescu această imagine de victimă a sistemului. Îi sară în ajutor, văd că dincolo de ocean s-au găsit imediat avocați și așa mai departe. Parte. E un caz interesant. Și m-a surprins declarația lui Putin despre partenerii americani, că e gata să le propună, așa cum a propus Ucraina, să le propună partenerilor americani să folosească metale rare din Donbass, din teritoriul de fapt ocupat de armata rusă. Și aici apare întrebarea că dacă înainte de război se vorbea că războiul a trebuit să fie pornit pentru că exista riscul ocupării teritoriului ucrainean de către americani și folosirii bogățiilor subterane a Ucrainei de către imperialiști. Acum iese că Putin le propune acestor imperialiști, le dă aceste bogății subterane de bunăvoie.
Igor.
Au fost multe. Pe plan intern, pe mine m-am mirat că am avut într-o săptămână două cercetări sociologice de două companii absolut diferite care arată cam aceleași rezultate, ceea ce este foarte, foarte îmbucurător, pentru că sociologia din Republica Moldova, iată, e pe urmele celei din Germania, care a fost foarte precis. Dacă ne referim la rezultate, atunci este straniu că ratingul partidului de guvernământ este cam același care a fost în octombrie anul trecut, mă refer la cercetarea iData, care în octombrie anul trecut arăta că dacă ar avea loc alegerile pentru moment, atunci pentru Partidul Guvernământ ar vota aproximativ 28%, iată, au trecut aproximativ 4 luni, chiar mai mult, și acest rating se menține în pofida faptului că am avut această criză energetică, că au crescut prețurile și așa mai departe, și în mod curios, acest rezultat este confirmat și de Intellect Group, care dă același rating pentru Partidul de Guvernământ, asta ne luând în considerație indecișii și diaspora. Alte lucruri care ne-au atras atenția este că Partidul Socialiștilor ar rămâne pe locul 2 cu un rating de ceva mai mic de 2 ori față de actualul Partid de Guvernământ. Este în creștere ratingul blocului Alternativa. Cumva blocul Victoria a lui Ilan Șor este în scădere. Se vede că eforturile autorităților pentru oprirea intrării în Republica Moldova, fluxului de bani murdari probabil dă rezultate și sigur că a atras atenția protestul organizat de Partidul Socialiștilor, care a avut loc sâmbătă trecută, și am văzut plângeri din partea organizatorilor care spun că metodele lui Lanșor au stricat piața protestatară, pentru că oamenii nu mai vor să iasă la proteste dacă nu le unge cineva mâna, și asta este un lucru important ca să înțelegem cum percep realitățile cetățenii din Republica Moldova și care este impactul activității lui Lanșor. Ceea ce mi-a mai atras atenția este adresarea Marinei Tauber către Elon Musk, și acest lucru chiar strânește zâmbet. Deci Statele Unite au devenit extrem de iubite de către aceste forțe prorusești din Republica Moldova. Este important ce a cerut Tauber lui Elon Musk să dea publicității toate datele privind banii pe care contribuabilii americani i-au plătit pentru asistența în Republica Moldova, cu programe, nume și așa mai departe. Și acest lucru este uimitor, pentru că agenția USAID a fost întotdeauna transparentă. Toate programele în Republica Moldova au fost făcute publice. De aceea ar fi foarte interesant să vedem eventual care ar fi răspunsul lui Elon Musk. Este interesantă și reacția doamnei Irina Vlah, care, iată, s-a adresat corpului diplomatic și opiniei internaționale pe marginea faptului că Comisia Electorală Centrală nu a dat curs înregistrării grupului de inițiative pentru organizarea referendumului privind neutralitatea, dar marea problemă este că dacă cumva se termină războiul în Ucraina, dispare subiectul referendumului.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europe Libere, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europe Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!